La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Statistic, cancerul reprezintă atât în lume cât și în Republica Moldova a doua cauză de deces după bolile cardiovasculare. Mircea Sofroni, directorul Institutului Oncologic din Chișinău, se referă la morbiditatea cancerului.
În Republica Moldova, morbiditatea cancerului de 192 de promili anul trecut. În structura morbidității, pe primul loc se plasează cancerul glandei mamare, pe locul 2 cancerul pulmonar și cancerul pielei pentru prima dată sunt la același locul 2, locul 3 cancerul gastric, locul 4, cancerul colorectal și locul 5 sunt hemoblastozele. Iată, aceste localizări alcătuiesc în jurul la 53-54% din toată morbiditatea cancerului. Deci, medicii de rețeaua generală, că sunt cei responsabili de diagnosticul precoce și de depistarea activă a acestor pacienți, ei trebuie să tragă o atenție deosebită, anume la aceste susnumite localizări. Și atunci, fără dor și poate, vom avea succes numai dacă vom depista în stadii incipiente.
Pentru medic, cuvântul cancer înseamnă evoluția unei tumori care distruge local și la distanță organele sănătoase ale individului atins de această boală. Mai multe aflăm după buletinul de știri.
La microfon, Ilana Giurchescu. La Kiev, mii de simpatizanți ai taberelor politice adverse s-au strâns din nou pe străzile orașului, deși președintele Iușenca și premierul Ianucovici par să meargă spre un compromis. Președintele a declarat vineri că retrage decretul de dizolvare a Parlamentului dacă acesta adoptă mai multe amendamente la legile care reglementează activitatea legislativului. Disputa dintre președinte și partidele pro-Ianucovici a izbucnit după ce președintele le-a acuzat că ar folosi metode nepermise pentru a racola parlamentari în speranța de a crea o majoritate suficient de largă pentru a respinge orice decizie prezidențială în Parlament. Fostul premier al Kirghizistanului, în acest moment lider al opoziției, Felix Kulov, a fost interogat de forțele de ordine timp de câteva ore în legătură cu ciocnirile semnalate în timpul demonstrațiilor organizate de opoziție în cursul acestei săptămâni la Bishkek. Pe de altă parte, Departamentul de Stat american a protestat împotriva intervenției forțelor de securitate kirghize într-o editură a opoziției. La câteva ore după ciocniri între poliție și demonstranți la Bishkek, forțele de ordine au sechestrat mai multe ziare ale opoziției, care erau tipărite într-un centru creat de organizația americană non-guvernamentală Freedom House. Aproape un milion de alegători francezi care trăiesc în afara țării au început să voteze în primul tur al alegerilor prezidențiale. Restul de 45 de milioane de francezi cu drept de vot vor merge la urne duminică. Din cei 12 candidați la funcția prezidențială, sondajele de opinie au indicat constant doi favoriți. Candidatul dreptei, Nicolas Sarkozy, și candidata Partidului Socialist, doamna Ségolène Royal. Cum însă peste 40% din electorat se declara indecis, orice surpriză este posibilă. Al doilea tur de scrutin, între primii doi clasați mâine, va avea loc pe 6 mai. La Chișinău, președintele Vladimir Voronin a prezentat vineri în Parlament cele trei inițiative de liberalizare a economiei. Președintele Voronin propune amnistierea capitalului deținut de orice cetățean, fără excepții. Propune o amnistie fiscală, ceea ce ar însemna ștergerea tuturor datoriilor către stat al întreprinderilor acumulate până la 1 ianuarie 2007. În schimb, de la acea dată, fraudele fiscale ar urma să fie pedepsite mult mai drastic. În al treilea rând, președintele Voronin a propus eliminarea impozitului pe venit pentru agenții economici dacă acest venit este reinvestit. Mai multe informații despre dezbaterea din Parlament de la Vasile Botnaru.
Vladimir Voronin nu a invocat barem o cifră în sprijinul reformei tridimensionale. În schimb, nu a ratat ocazia să sublinieze odată în plus că doar actuala guvernare a fost în stare să scoată din zona provizoratului statalitatea Moldovei.
Am fost nevoiți să declarăm deschis și ferm că statalitatea noastră moldovenească este de nezdruncinat, că reintegrarea patriei noastre nu are alternativă.
În ce măsură reforma inițiată ar putea fi folosită pentru legalizarea capitalurilor obținute de oameni de afaceri din Transnistria? A întrebat deputatul social-liberal Igor Clipi. Răspunzând la această întrebare, ministrul economiei Igor Dodon a căutat să dezmintă impresia că Transnistria ar fi principalul beneficiar al reformei.
Sub prevederile acestei inițiative vor cădea doar activele și capitalurile înregistrate în partea dreaptă a NIS-ului, însă bineînțeles că asta ar putea fi un element de impulsionare a ulterioarelor reforme de integrare a țării.
Ministrul Economiei Dodon încheie relatarea lui Vasile Bodnar. Parlamentul de la Chișinău a aprobat în prima lectură inițiativa guvernului de a nu penaliza sumele nerepatriate în urma exportului producției alcoolice în Federația Rusă, export efectuat în perioada septembrie 2005-aprilie 2006. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Considerată pe bună dreptate a fi cea mai agresivă maladie a ultimilor decenii, răspunzătoare anual de zeci de milioane de decese, cancerul rămâne o provocare pentru medicina modernă. Atunci când am întrebat oamenii din stradă de ce se tem cel mai mult, majoritatea au spus că se tem de boală. Am vrut să aflu și care este maladia de care le este cel mai mult frică.
Caracu ce mai este? Racu-i ca dracu. Te vrem pământ, nu-i leac. El știe să aibă leac. Babile mai înainte mai fășe cu buruieni, cu una, cu alta, dar muie, babile au murit.
Cred că la noi, în Moldova, cel mai grave sunt bolile legate de cancer.
Cele mai grave, dar cât de sperietoare pentru popor sunt cele de cancer acum.
Ne frică, cum nu ne frică cancerul? E, nu ne gândeam că la vârsta de 50 de ani eu o să ajung bolnavă.
De la atmosferă, de la sărășii.
Pe fond de stres, starea asta care avem noi acum e deplorabilă.
Mănânci și de Dumnezeu, lumea e săracă, lumea n-are și mânca. Și sunt bolnăjitul alea să ducă la un doctor de unde? Trebuie mii de rubli, trebuie, ca noi așteptăm un bolnav aici să vii și îți mai dă sănătate. Dacă el mur și banul s-o duși în sănătate aici. Te-i putrezi tot în tine, dă, să dă bani acolo și el îți mai dă sănătate, că lumea numai banii pierduți. E greu, e greu, deci e greu ales la noi, la țară.
Eu așa cred că e moldovanul la noi. Știți, nu ne căutăm la timp, nu ne adresăm la timp. Și de acum când ne simțim rău de tot, atunci ne adresăm. Și de atunci cred de atât așa, de cum e posibil să ai vreo scăpare mai ușoară.
Apar probleme și în familie și în afara familiei, cu copii și cu toate, și n-are când se gândi la sănătate. Și acel stres și acele probleme care le avem cu lucru și aerul acesta e poluat și apele și toate și Cernobâlul.
Alimentația incorrectă, când nu ne mai alimentăm noi cum trebuiește. Mă rog, când se mai coace o cireașă, una alta, atunci nu ne pare că e totul natural. Dar și aici cumpărăm noi carnea asta care vine de peste hotare.
Nu numai carnea, dar și toată producția care se aduce de peste hotare.
E mai bine recunoscut roșiile din Turcia, că sunt frumoasă, da, la înfățișare. Dar realitate și niște și introduc ei acolo. Și credeți că nu aduc la chiar asta boală de cancer?
Ce înseamnă cancer?
Rac.
De unde se ia el, știți?
Poate și din scârbă și din pălitură.
Care e boala cea mai gravă?
Cea mai gravă, cancerul și vodeanca. Cancerul se ia așa, din răceală, din bătaie, din frică, aici e cancerul, și din mâncare rău.
Există leac pentru cancer?
Nu. Ia ca a mea soră, a murit de cancer. Cumnatul tot de cancer, a murit. La dânsa la Maier a fost la ficat. S-a dus și ca școfișorul, chipurile să mai mânțănească medicul, să lecuiască mai bine. Dar ea luați coșor și să uită lung la dâns. Și dacă sunteți frați, eu vă spun, nu-mi trebuie nicăi la voi. Mama voastră mai mult de 6 luni nu trăiește. Când a împlinit 6 luni, am murit.
Ce știți despre cancer?
Cancerul poate să apară la orice organism viu. Eu sunt agronom și noi am văzut plante care sunt atacate de cancer și se mulțesc celulele prin mioză.
Poate fi o cauză foarte mare mediul de viață în care trăim și în genere modul în care fiecare își trăiește viața.
Câte nebunii, juvăci și aia și aia, mi vine asta. Eu îți faci boș, dar am auzit de-am și dintre asta să faci bracul, să faci boli. Dar eu pe din ce se face? Tot din niște prafuri răni. La băutură, de la mâncare.
De la strez, și pe racul.
De la mătăte nemicațele astea. De codobreni. Și eu, dar codobreni e greu ca să crească, dar și acolo e gliț că e bun.
Mai depinde și de vârste. Bolile cardiovasculare apar undeva după 40 de ani. Au o frecvență foarte înaltă. Cancerul la fel.
Foarte corect. Părinții mei. Mama de ce a dat la 57 și tatăl la 59. N-au mai căutat de sănătate, că au dormit într-o colibă ca să-și păzească acel harbus sau acea cartofi.
cartof sau acel porumb. Foarte greu la sat de trăit și de lucrat și de existat.
Medicii de la țară fug, salariul e mic și lumea șede până când acum e în stare agravată.
Fiecare om ajunge la medic în stadii foarte avansate.
Desigur, unele forme de cancer sunt strâns legate de modul de viață, o confirmă chiar specialiștii în oncologie. În ciuda fondurilor de miliarde de dolari investite pentru cercetare, nu s-a putut găsi deocamdată un leac 100% eficace pentru această boală letală. Actualele tratamente, chimioterapie și radioterapie, care vizează distrugerea celulelor canceroase, dăunează în egală măsură și celor sănătoase, afectând și mai mult un organism deja epuizat de boală. O terapie revoluționară, însă, în acest sens, se mai pune la punct, spune Mircea Sofroni, directorul Institutului Oncologic din Chișinău.
Un preparat sofisticat de prima linie, cum este Tarceva, costă 42.000 de lei la pacient oncologic. Tarceva se administrează în majoritatea cazurilor la 3 și 4, noi nu avem experiență de stadiul 1 și 2 a trata. Perioada asta care o să trăiască el, cum o să trăiască? Și iată, Tarceva ajută calitatea vieții la acest pacient. După ce am folosit toate metodele, poate să dea o remisie de 3 luni, 6 luni, 1 an, iată, și sunt și 4 ani. Noi avem o singură pacientă în Moldova care a fost tratată. Sperăm anul ăsta pentru 3 pacienți care avem preparatul ăsta și vom efectua studii nu numai clinice, dar și din punct de vedere științific.
Datorită medicinii moderne, totuși oamenii au o viață mai lungă și într-o anumită măsură aceasta justifică creșterea numărului de bolnavi de cancer. Am trecut pragul casei unei familii din Hârboveț. Stăpânul de aici a fost afectat de această boală gravă.
Practic, de acum sunt metode care se lecuiește, de acum le se despistează foarte repede. În țările cu medicină avansată, occidentale, deci ei lecuiesc, practic. Chiar data s-au făcut operații de cancer, la timp făcut, deci la acum e sănătos.
Ioan Redcu, profesor din Chișinău, cel mai mare doctor pentru rac. Cum zic, în America se găsește medicamente de a lecui racul, dar la noi, în țară, noi, de lângă Moșu Breahnă, la Kiev, la Moscova, se grămădește toată lumea și le spune acolo cel mai mare medic, ne spune așa, cine găsește medicament pentru a lecui racul, cancerul ăsta, îi face monument de aur, noi. Bagă de seama acolo, sunt miliarde și sunt miliarde. Și o să că nu se poate de găsit. Dar tot e profesorul meu, se lecuiește foarte ușor cancerul la cel mai scurt timp, să nu-l lași să dezvolte. Ia ca eu de la o boală, de la gripă, mi-a fost atât de rău, și o știe și ea, o sămânță de câini. M-am berberit. Când a doilea sâmbătă mă berbesc, când am atins-o, mă doare. M-am dus la Chișinău, am călăgit institut, am luat analiză și o sunt spirit.
Era un început de cancer?
Da. Însă și la tine e rac. Păi și uite, l-am pus în spirit de 100 de grade și se dezvoltă, nu se arde. Și înseamnă că e cancer. Ne-a tăiat buza și ne-a făcut-o cleos. Și ne-a sus profesor. Ai să mori? Da, de rac nu ai să mori. Dar zic cum? Pentru că ai venit în cel mai scurt timp. Într-o lună, două de zile, dar cum a crește el în stadia întâi, a doua, a treia? Amba, te-ai dus.
Prin medicină netradițională, așa se zicea, se poate?
Nimic nu faci prin bani, numai decât medicină, dar în cel mai scurt timp.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Fumatul constituie un factor de risc în apariția mai multor tipuri de cancer. Deși mulți tineri cunosc acest lucru, ei nu se debarasează de acest viciu.
Fumați?
Da.
De cât timp fumați?
5 ani.
La ce vârstă ați început să fumați?
15 ani.
M-am obișnuit de acum. Și cât fumați în zi?
Un pachet de țigări.
Sunteți dependentă de țigară?
Da.
Da.
De la ce vârstă?
De la 14 ani.
Tentația care a fost?
Pur și simplu nervii.
De la nervi. M-am enervat și am fumat.
La o vârstă așa fragedă, nervii, pot juca fiesta?
Poate.
De ce trebuie anume țigara să vă calmeze?
Am avut probleme acasă și am venit la școală, de la școală fetele fumau. Jumate de școală fumau. Să încerc și eu să fumez. Ca să mă calmez.
Când fumez o țigară așa, mă relaxez, mă liniștesc dacă mă enervez.
Prietenii îmi spuneau, hai să mai fumăm o țigară. Și eu am luat țigară în mână și fumez.
Cercul de prieteni erau fumători și atunci ispita nu v-a lăsat.
M-am împins și pe mine, da.
Părinții știu că fumez?
Da. Mi-au spus că pot să fac ce vreau, ei nu au nevoie de mine și nu interesează viața mea.
Părinții fumează?
Da, tot fumez. E o obișnuință mai mult provocată de societate, sucot, și din mediul în care ne aflăm. În barul vieții persoană care nu fumează. Mai mult tineretul și strada, chiar lângă școli.
De ce minorii fumează? În chioșcurile astea care se vând țigări. Copiii se duc de la 13 ani și cumpără țigări și nici nu întreabă pentru cine cumpere, de ce. Chiar ne uităm la țigările care se vând, pe tot acolo jocuri, loterii și vei fuma, vei fi cel mai cel mai și tot jos scrie Ministerul Sănătății interzice. Adică asta ca cum ar fi o bătaie de joc, uite sincer vă spun.
E de dorit, într-adevăr, lumea să fumeze mai puțin, mai ales în țara noastră, nu e atâta sărăcie și din păcate se consumă mai mult țigări.
Vă gândiți să vă debarasați de acest viciu?
Acum, în momentul de față, nu sunt gata nici spiritual, nici moral să mă ocup de asta, dar cred că dacă aș avea o condiție de viață, cred că da.
Știți cu cât scurtează viața unui om fumatul unei țigări?
O țigară, 8 minute, ia din viața omului. Cine oare omul cel care poate să ne ajute să ne lăsăm de fumat? Eu cred că un doctor bun, dar foarte mult aș dori că să lăs fumatul, că știu că în primul rând nu-i bun pentru sănătatea mea. În al doilea rând, eu cresc și voi avea copii și n-aș dori copiii mei să fumeze așa cum fumez eu, să fie un obicei și la ei cum e la mine să fumez. Asta nu mi-aș dori niciodată.
Știți ce daună poate aduce fumatul?
Cancerul.
Așadar, fumatul cauzează cancer, o boală necruțătoare de care mori în chinuri groaznice. Ne avertizează pentru a câta oară medicul.
În fiecare zi decedează 1000 de pacienți de cancer pulmonar în Europa, în fiecare zi.
Cum se prezintă situația în Moldova?
În Moldova nu vă pot spune că se decedează în fiecare zi, dar pe an se înregistrează circa 700 de pacienți și din păcate 75-80% din ei sunt în stadii avansate.
De ce pacientul nu conștientizează că trebuie să se adreseze mai din timp la medic?
Începem cu aceia că și în Europa 2-3 se prezintă tot în stadiile astea 3-4. Deci ce înseamnă din punct de vedere clinic, terapeutic? Acești pacienți nu pot fi supuși tratamentului standard chirurgical și radioterapeutic, cum am spus, ei devin incurabili. Deci scopul de tratare este inaccesibil pentru ei. Și este vorba numai de o prelungire reală a vieții. Dacă nu tratăm, trăiește 4-5 ani. Un bolnav din 10 supraviețuiește un an. Un bolnav din 10 depistați din ăștia cu stadiu 3-4 trăiește numai un an de zile. Și medicamentele contemporane pot da o îmbunătățire relativă numai la o parte din pacienți, la fiecare a treilea, poate fiecare a doilea, circa 40%, maximum 50%.
Un pacient din mediul rural care are un salariu de rezoliu,
da, situația,
și când îi se spune o cifră aceasta de 40.000 de...
Plus, iată, aici se suprapune și situația noastră economică. Deci, cândva era foarte binevenită, știți cum era înainte, fluorografia asta care se făcea în sate, obligatorie și odată pe an și tot. Dar trebuie de menționat că fluorografia micșorează ca atare stadiul, dar nu reduce incidența.
Da, și
ideea care?
Bine,
am depistat noi în stadiul 2. L-am tratat convențional, radical, chirurgical, încă vreo 70% din ăștia tratați chirurgical au să facă metastază pe urmă. Deci problema actuală de aceeași medicament care astăzi se prezintă este nou și important, nu numai din punct de vedere științific, este un medicament, iată, s-a accentuat și a spus domnul profesor din România, a spus că este un medicament cu acțiune principial nouă, deci este o fereastră și în știință, da, și este o perspectivă pentru bolnavii oncologici, deci fiindcă noi avem tratamentul convențional care ajută acolo în 30-40% de cazuri, dar ce să facem mai departe cu bolnavii ăștia? Desigur, nu putem aproviziona pe toți cu așa medicament, dar iată cum ați auzit, am spus și colegii dumneavoastră, că lumea trebuie să știe de existența medicamentelor astea, fiindcă iată, experiența noastră este mică, nu m-a întrebat nimeni de experiența noastră în Moldova, noi în Moldova deja avem experiență, îmi pare rău că nu m-a întrebat
nimeni. Păi abia începe.
Păi ea începe, da, și doi bolnavi au primit până când pot raporta numai rezultatele unui bolnav, da, numai unui bolnav, dar dumneavoastră a spus așa, superficial, dar eu sunt medicul curanta pacienții și pot da o informație. Deci ea era sortită încă, să zicem, aproape un an de zile în urmă. Acum pacienta lucrează, ieșit la serviciu, deci și continuă tratamentul cu medicament. E important, fiindcă tolerează tratamentul foarte bine. Deci chimioterapia tradițională e asociată cu efecte adverse secundare. Chimioterapia asta, nouă, principală, este selectivă. Ea acționează mai hotărât asupra celulelor canceroase și mai puțin hotărât sau mai puțin în măsură asupra celulelor normale. Știți cum bântuie în populație? A, te-a dat la chimioterapie, înseamnă că de-a mai gata, de-a mai scurtă, e rău, cu tine, cu totul, da. Nu, chimioterapie contemporană, iată, anume grație unor așa medicamente care, iată, astăzi au fost așa
Recomandat.
Da, recomandat. Deci ea este o chimioterapie, într-adevăr, și solicitată de pacienți. Ea este comodă, ea se administrează pe oral. Ea nu are așa efecte secundare, se tolerează bine. Calitatea vieții este foarte important. Deci nu putem să tratăm bolnavul de cancer și să-l îmbolnăvim de altceva, ca să-l tratăm ulterior de careva efecte adverse cauzate de chimioterapie. Deci aici avem tratamentul suportă cu mult mai bine. Și este solicitat de pacienți. Prețul, ce pot să spun? Nu pot comenta, fiindcă așa e prețul, se vede că vieții.
Totuși lumea când aude de cancer, sperie. Când aude de Institutul Oncologic, sperie. Toată lumea crede că își trăiește ultimele zile, cei care sunt afectați de această maladie gravă.
Uitați-vă, deci problema că numărul de bolnavi care se află la evidență, bolnavi oncologici în Moldova, care se află la evidență, accentuiesc, crește. Crește și morbiditatea, incidența cancerului, deci mai mult cancer este, dar și sunt mai mulți din ce cont, din care considerente se mărește numărul acesta general de bolnavi care se află la evidență. Anume din contul supraviețuitorilor. Da? Vedeți, avem fiecare an se îmbolnăvesc vreo 6-7.000 de pacienți, dar noi avem la evidență vreo 40-50.000 în Moldova. Deci nu mor toți. Deci asta nu este o boală. Trebuie să înțelegem că cancerul e o boală foarte serioasă, dar nu este o boală fatală. Dacă ea e depistată la timp, atunci putem lupta. Apropo, în Europa, lumea se atârnă, deci are o atitudine față de cancer mai liniștită. Mai liniștit, da, față de, da, și este primit. Să știe că omul după 60 de ani are riscul de a se îmbolnăvi de cancer și așa mai departe. Deci, mi-a depistat cancer și ce... Tratăm la timp și obținem rezultate bune.
Trebuie să spunem că sunt medici care au fost afectați de această boală.
Nu, medicii tot suferă de patologie oncologică, ca și toată populația, așa că nu este o statistică diferită, să zicem.
Deci chemați lumea să vină să-și facă investigațiile din timp?
Fără doar și poate, da. Asta ar permite, în primul rând, depistarea mai precoce a cancerului. Deci atunci lărgirea posibilităților terapeutice. Cu cât e mai mic stadiu, cu atât rezultatele tratament sunt mai bune.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Zice că de totdeauna a încercat să lupte pentru a crește niște suflete curate, pentru a-i face pe oameni să creadă în Dumnezeu. Parohul Bisericii Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Părintele Pavel Borșevski, este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni este o zi de odihnă plăcută, după ce o săptămână de zile ești în slujba oamenilor. Eu în această zi, meditând întotdeauna, zic slavă ție, Doamne, că am ajuns să fac un serviciu strict necesar de suflet oamenilor și de trup în același timp. Slavă ție, Doamne, pentru că nemulțumitorul, ziceau bătrânii, să ia darul. În această zi îi mai dau voie nevestii să mă exploateze pe acasă, să mă ieși pe la magazin tot pentru mine, să-mi procure ceva, o haină, un papuc și dacă se mai nimerește să mai procure și doamna ceva, eu tot îi spun, Doamne, ce-i scris în Evanghelie? O haină. Dar îmi spune, părinte, asta era în vremea aceea. Și preotesele, ca și preoții, au și ei necesitățile auxiliare. Mă bucur că pot fi în mijlocul familiei și în preajma fiului, să-l mai ascult, să-l mai văd, dacă și el rămâne acasă lunea, dar nu chiar întotdeauna rămâne acasă, pentru că face facultate. Deci este ziua când, de fapt, eu îmi văd de altă biserică, cea de casă. Marți, mă reîntorc la biserică. Mulțumesc lui Dumnezeu că sunt în preajma creștinilor. Vin oamenii să închine la Sfintele Icoane. Au o posibilitate de a avea și audiență la preot mai ușor, pentru că în timpul serviciului divin el este în altar, dar acum este și el în biserică cu toți credincioșii. La un sfat, la o povață, la un acatist, la un tedeum, la o ridicare. E bine atunci când îi cunoști pe oameni, le cunoști nevoile lor. Deci e bine pentru că când vine ziua de duminică, ziua de slujire și cea de sâmbătă sau de sărbătoare, știi ce să ceai de la Dumnezeu pentru inorașii tăi, îi cunoști. Să apropii oamenii care au să călătorească peste hotar, părinte, binecuvântați la călătorie. Eu îmi permit, pentru că eu formez familia prin darul lui Dumnezeu care mi-a dat, să le zic, dacă se duce soțul, ți-ai și soția cu tine sau nu. Dacă binecuvintez, dacă nu rămâniți acasă. Îți iei și soțul, îi zic soții, mai ales soțiilor, nu le dau voie să plece, că pleacă din familie. Clar că, până la urmă, dacă ei insistă, binecuvântare li se dă, că Dumnezeu nu ține cu deasă la pe nimeni. miercuri ne mai grijim și de cele ale așa numite biserici materiale. Ne grijim de gospodărie, unde și ce mai este de construit, dar este de restaurat. Ne mai batem capul și de banii care nu întotdeauna ajung în casa bisericii, nu știu unde ajung ei de fapt, dar și în casa bisericii, când vezi că-s puțini și ne gândim la salariul pensionarilor, că ei mai mulți sărmani întrețin biserica. Seara citesc literatura pe care mi-aduc credincioși și mă întreabă, pentru că creștinii se sfătuie cu parohul lor, cu preotul spiritual, lucrarea lui părintele Andrei Curaev despre codul lui Da Vinci. M-am gândit încă o dată, de unde vin interdicțiile, opreliștile? Dumnezeu n-a interzis nimănui niciodată și nici eu n-am interzis. Când a venit cineva să-mi spună, nu m-am întrebat, frate, dar ai cu ce analiza, ai cunoștința adevărului despre Evanghelia canonică? Dacă ai, atunci citește-o. Ca să poți analiza, ca să poți da drumul în sufletul tău la o fantezie, trebuie să ai numai decât măsura cu care poți măsura. Este adevărată sau nu această lucrare a lui Brown? După ce citești, vine, te rog și îmi spune ce ai înțeles. Mă bucur faptul că se întorc mulți și majoritatea, după ce o citesc, își dau seama că este nu altceva decât un plod a minții lui Brown și numai mult. E normal, pentru că ei nu sărăcesc, dar se îmbogățesc. Joi, nu știu de ce, dar astăzi tot mai mult m-am gândit la una din cerințe pe care o înaintăm noi înaintea lui Dumnezeu la Sfintele Slujbe, pentru unirea, pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru toate bisericile. Și tot mai mult mă doare dizbinarea bisericilor. Care-i pricina? Necredința totală și voința de a afla altceva în biserică decât adevărul. Dar biserica este numai stâlp și întărirea, tot adevărul. Și încă o dată mi-amintesc de cuvintele Sfântului Ciprian de Cartagena, care atât de bine vorbește. Pentru cine biserica nu este mamă, pentru acela Dumnezeu nu este tată. Și dacă noi urmărim până la urmă numai aceasta, apoi, cum l-am întrebat eu pe un ierarh când mi-a zis că, de fapt, Mitropolia Basarabiei n-ar fi canonică. Eu l-am întrebat, dar ține ea de biserică sau nu ține? Păi da, ține de Patriarhia Română. Dacă ține de Patriarhia Română, dar Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române se sărută cu cel al Rusiei și cu cel al Patriarh, deci asta înseamnă și zic în timpul liturghiei, Hristos în mijlocul nostru. Asta e condiția pentru care pot coliturgisi împreună slujitorii patriarhii în același timp. Și dacă ei zic așa, înseamnă că cum poate fi o mitropolie necanonică care se supune canonic unii patriarhii recunoscute de celelalte. Până la urmă înțelegi că dacă noi am căutat în biserică toți slujitorii numai pe Hristos și adevărul lui, atunci n-am avea ce împărți și într-adevăr ar predomina în toți și într-o toate Hristos Dumnezeu. Și de atât rugăciunea către icoana lui Hristos, care îmi stă înainte acum și mă uit tot mai mult, mă înalță la gândul dragostei pentru aproapele. Și cred că dacă noi am putea ușor ierta și nu am include propria noastră ambiție, nu ar fi dizbinările bisericii niciodată. Deci totuși Hristos ne poate uni, pentru că El ne-a zis, învățați-vă de la mine, că eu sunt calea și adevărul. Vineri, zi de cununii, ne grijim pentru cuplurile care vin în biserică aducându-le binecuvântarea lui Dumnezeu și spunându-le totodată, fraților, astăzi în cer s-a înscris neamul vostru. Voi veniți astăzi ca o mlădiță sănătoasă în tulpina neamului vostru, ca soț și soție, ca urmaș a datinilor și a bunei credințe părintești. Și le spun despre toate la câte devine moștenitori și de responsabilitate totodată. Le zic că nimic nu trebuie să vă dispară, știind că sunt o mulțime de divorțuri. Dar le spun soțului, asta e nevasta ta de la Dumnezeu și soției, acesta e soțul tău de la Dumnezeu. Dacă Doamne ferește în viață, vezi mai vreo altul. Nu știu de unde va fi. Mulți întreabă, păi principalul să înțeleagă, ei nu mai este numai decât nevoie de a se cununa la biserică. Nevoie este mare pentru că Hristos Dumnezeu ne preîntâmpină. Fără de mine nu puteți face nimic, aproape ca Ministerul Sănătății. Și e clar că harul lui Dumnezeu, care se dă în taina Sfintei Cununii, nevestii și soț. El ajutorează pe tineri să-și mențină sentimentul dragostei. Nu să aibă datorii unul față de altul. Nu să voiască soțul pe soție, dar să voiască a se autojertvi. Numai așa pot fi fericiți. Poate, într-adevăr, rămâne sănătos un cuplu, până la adânci bătrâneți, cum le dorim noi la tineri. sâmbătă am fost la un mormântare o tânără de 21 de ani, înicătând la toată jalea, la toată scârba părinților. Când era vorba de dat de pomană, părinții se opreau de plâns, opreau bocitul și parcă pentru un moment înțelegeau ce fac. E de sufletul fiicii mele, zicea mama. Aici îți dau ție, dar în lume aceea știu că o să fii pentru fata mea. M-am mirat puterea de voința mamei și am zis că mama asta a știut să-și crească copilul nu numai trupește, că într-adevăr a crescut o mândrețe de fată, dar a știut să o crească și sufletește ea să vă grijiți mai departe de fată în lumea aceea, cum s-a grijit în lumea aceasta. Și întâlnirea e de curent, de fapt, că nu durează mult. Când ajung acasă, mă gândesc, slava Domnului, că nu sunt călugăr, că călugării n-au drept să scoată haina de pe dinși de loc. Îmi place să mă arunc într-un bazin cu apă, dacă e posibil, sau cel puțin un duș rece, așa, că de la inimă tot îți trece. Nu mult timp îmi trebuie pentru a mă reface. Și iar încep să-mi fie dor de oameni, peste 2-3-4 ore, încep a-i căuta la telefon.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine, la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.